the kindness, right? VOA won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Ijumaa nyingine ambapo tunakukaribisha kusikiliza matangazo yetu ya saa hizi ya VOA Express. Ikiwa ni Friday hapa studio, mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na leo tumekuandalia mengi tu tukiwa tunakabilisha juma hili la, tunaweza tukasema ni juma la kwanza au la pili kwa mwezi huu wa tatu wa mwaka wa 2023. Tukiendelea kusongesha hapa kutoka studio, mengi tumekuandalia leo hii, tukiangalia ule muswada unaoangazia masuala ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja ya BMJ, lakini vile vile tutaangazia je, wewe kama mzazi, ama unadhani ni muda mwafaka kwamba wazazi wanapaswa kuruhusu watoto wao kushiriki michezo kama sehemu ya ajira kuanzia utotoni kabisa, yani watoto kujikita zaidi katika michezo kuliko sekta nyingine ama elimu na kadhalika.
Kuhusu mswada huo ambao Idi Ligongo unauzungumzia, yametokea kule Uganda, pia nasikia anazungumzwa huko Kenya, lakini huko Uganda baadhi ya wachambuzi wanasema nini kuhusu mswada uliopelekwa mahakamani, na je, wanadhani kwamba iwapo utapitishwa na kuwa sheria, Rais Yoweri Museveni ataupitisha ama atatia saini?
Ninatumai kuwa ikiwa bunge litapitisha mara hii, Museveni anaweza kutia saini, kutokana na msimamo wake wa nyuma kule. Amekuwa akipinga kabisa ushoga.
Safi kabisa, tutakuwa na hayo. Tutakuwa pia na masuala kuhusu burudani na vilevile spoti, na kama ilivyo desturi yetu leo pia tutakuletea swala la jicho letu. Lakini Idi, nafikiri tuende moja kwa moja, tuanze na hiyo stori ambayo nimeizungumzia hapo awali kuhusu mswada ambao wabunge wa Uganda hapo jana waliwasilisha mswada katika bunge, ambao unapendekeza adhabu mpya ambayo ni kali zaidi kwa uhusiano, yani watu wakipatikana na hatia ya kushiriki katika uhusiano wa jinsia moja katika nchi ambayo ushoga tayari ni kinyume cha sheria, na ni hatua ambayo tayari imeanza kukosolewa sana kukosolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Sasa spika wa bunge alipeleka mswada huo kwa kamati ya bunge hapo jana kwa ajili ya kuanza kufanyiwa mchakato huo, hatua ikiwa ya kwanza kabisa kwa mchakato wa kuharakishwa na kupitishwa pendekezo hilo kuwa sheria, ambapo lazima upelekwe kwa Rais Museveni. Nimezungumza na John Kibego, huyu mwandishi wa habari wa kujitegemea, kwanza kupata uhalisia wa mambo. Nikamuuliza ni kwa nini inaonekana kama itakuwa sheria kali kuliko hata ile ya mwaka 2014 ambayo ilipendekeza kunyongwa kwa wale wanaopatikana na hatia.
Nafikiri ingawa hata ni miaka 10 sasa, unaweza kuwa kali zaidi, ana adhabu kali zaidi, kwa sababu unakuja wakati ambapo kuna mengi yanayofanyika na chuki inaendelea dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Maana hatuwezi kusema mara moja, ile ilikuwa maisha, lakini hakuwa na masharti mengine. Sasa hivi akisema miaka 10 zaidi, miaka 10 inamaanisha kwamba hii inatiliwa maanani, na hiyo ukiwa mpatikana na hatia, bila shaka utapigwa jela miaka hiyo hiyo 10, sio ile ambayo ilikuwa naacha mwanya wazi.
Tumemwona spika wa bunge wakati akizungumzia swala hili, waandishi baadhi wanasema kwamba alikuwa anasema kama kejeli, akisema kwamba pia ndio wakati wa bunge ambao watahudhuria vikao hivyo watajulikana kama wao pia ni mashoga. Sijui wakati upande huo wa spika unapojidhihirisha, unaona kwamba kutakuwa na haki?
Bila shaka hapo inaleta wasiwasi, kwani watu wamekuwa wakishuku ikiwa serikali inafanya hivyo. Kwa nini serikali inasuasua? Kwa nini imekuwa ikisitasita kuchukua hatua? Maana wanaonekana kuna upande mwingine kujigemea upande fulani, kwani watu wakifikiri kwamba huenda na bunge nalo likawa na msimamo fulani ambao haujadhihirika mpaka sasa kwa umma.
Unaona ni kwa nini, kama mwandishi, suala hili limepata moto katika siku za karibuni, na manake sio tu hapo Uganda, lakini nimeona pia na Kenya.
Suala hili linaona kwamba limeshika moto kwa sababu limekuja wakati ambapo kumekuwepo na matamshi ambayo yametolewa na viongozi wa kimataifa, kwa mfano papa wa Roma kanisa Katoliki naye akizungumzia masuala hayo, na pia watu wakiona kwamba kunakuja na nguvu suala la mapenzi jinsia moja linazidi kupata nguvu zaidi kote duniani. Na pia hapa Uganda kumekuwepo visa ambapo wanafunzi wa shule umepatikana visa vya ushoga, mapenzi ya jinsia moja miongoni wa wanafunzi wa shule kadhaa huku Uganda. Kwa hiyo limekuta tayari kuna msingi wa moto wa kuchukiwa hapa Uganda. Ndio maana naona saa hii kila mtu anaposikia neno hilo na mapenzi ya jinsia moja anaamka. Viongozi wa dini, viongozi wa serikali, kila wanaposimama huku nchini Uganda wanazungumzia swala hilo na kulikemea.
Kwa kifupi kabisa, unadhani mswada huu ukipitishwa, Rais Yoweri Museveni atautia saini kuwa sheria?
Nafikiri sasa hivi kawaida Museveni amekuwa akiangalia mambo mengi sana, sio swala moja. Lakini kutokana na msimamo wake wa nyuma kula, amekuwa akipinga kabisa ushoga. Ninatumai kuwa ikiwa bunge litapitisha mara hii, Museveni anaweza kutia saini.
Ni gumzo linaloendelea ukanda wa Afrika Mashariki hilo kuhusu mapenzi ya jinsia moja. Shukran kwa John Kibego, mwandishi habari wa kujitegemea, akijiunga nasi hapo kutoka kule Kampala, Uganda.
Nikipekenya pekenya nisiwaini chelewe kikuchumundo moni tachi tachi kiononi nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe. Ooh, you must hit your color poster so my contemplate on that and baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for show me le kitu amekupa mama embu chutama kama inazama nikupike chenga kwa danadana tuwafunge kelele yoni usiku mchana jua kizama tuanze kandana konyeshe kila menipa mama tuwafunge kelele mana wanao.
Haya basi, ni Tanasha Dona akiwa na Nasib Abdul, maarufu kabisa kama Diamond. Hapa wanakuambia gere nzizo, hawa walikuwa ni wapenzi, hivi sasa ni wazazi wenza. Mambo hayo ndani ya VOA Express, tukiwa tunasonga hivi siku ya Ijumaa tulivu kabisa, tukiwa tunakamilisha juma hili. Sasa tunaelekea kuangazia swala ambalo hivi sasa naweza nikasema hii imekuwa ni mjadala kwa kiasi fulani, kwa sababu je, sekta ya michezo imefikia kiwango cha kwamba wazazi wanaweza wakawa wanawasaidia watoto wao wakijua kabisa kwamba hawa wanaenda kuwa wana michezo? Maanake utakumbuka siku za nyuma wazazi walikuwa michezo wanachukulia kama ni kitu cha kuondoa ule uchovu mara baada ya masomo, lakini vile vile wengine wakisema hapana, usiguse kabisa michezo kwa sababu hailipi, michezo haitokuwezesha kuwa na maisha bora hapo baadaye. Lakini kwa hapa sasa hivi tulipo, wewe hapo ulipo, unaona je michezo imefikia kiwango cha kufanya wazazi kuruhusu watoto wao wakiwa wachanga kabisa kuandaa ili baadaye kuja kuwa wana michezo mahiri kabisa? Hapa tunaye bwana Jacob kutoka kituo cha michezo kule nchini Tanzania, na nikataka kujua je anaonaje imefikia hatua hii. Yeye anatoka kwenye kituo cha soka na wamekuwa wakiandaa wachezaji wakiwa na umri mdogo kabisa, kwamba imefikia hatua hii ya watu ama wazazi kuruhusu watoto wao kujiingiza katika michezo wakiwa wadogo?
sasa hivi michezo imekuwa ni fursa kubwa, wengi wamejiajiri kupitia michezo, na sasa hivi kidogo kwa zamani elimu kidogo ilikuwa ni ndogo, lakini kwa muda huu kidogo sasa hivi imekuwa ni kama ajira, kwa sababu mpaka dakika hii hata vijijini penyewe watu wanajua kwamba mpira upo. Zamani mashabiki mara nyingi walikuwa wako mjini, vijijini hawakuwepo, lakini sasa hivi mpaka mtoto mdogo wa kijijini anajua kwamba mpira ni nini, na anajua pia unaingiza kitu gani. Kwa hiyo wazazi wengi sasa hivi wameelimika, kwa hiyo wengi sasa hivi wanatafuta namna ya kujiajiri kupitia mpira. Kwa hiyo kuna haja ya wazazi pengine kwao wanaruhusu watoto kujifunza michezo hususan kama hizo ngumi na kadhalika.
Naam, sasa kuna swala moja ambalo lipo bado, kuna watu wanasuasua kuona kwamba michezo bado haijafikia kiwango hiki, hasa wazazi. Je, wewe ushauri wako ama mawazo yako ambao unaweza ukayapeleka kwao juu ya mwelekeo wa michezo hivi sasa ni nini hasa?
Mimi nashauri kwa wazazi na wanamichezo kwa ujumla wajaribu kuangalia hii sekta ya michezo kwa sababu ni fursa mojawapo inayoajiri vijana wengi, ambayo sio lazima sana mtu kwamba awe na elimu ya chuo kikuu, yani ni ishu ya kujituma. Ukijituma tu manake lazima utoboe kwenye ishu ya michezo. Kwa hiyo ninachowaasa wazazi na wanamichezo na wadau michezo kwa ujumla, wajaribu kwanza kusambaza hata elimu, na wazazi nao wajaribu kuliangalia ili kwa mara kwa jicho la tatu kwamba ni fursa mojawapo, sio wakiona hata mtoto anacheza mpira wanamwekea vikwazo kwamba mpira sio issue.
Naam, basi huyo ni Zakayo Samueli akizungumza nasi juu ya hili swala la michezo, ambapo kwa namna moja ama nyingine inaweza nikasema kwamba limekuwa likiwezesha vijana wengi sasa hivi kujikita kwenye sekta hiyo, hasa baada ya kukua, na ukiangalia wapo mamilionea wengi kulikweli ambao wanatokana na michezo. Basi tukitoka hapo moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Xi Jinping alichaguliwa kwa muhula wa tatu kama rais wa China leo Ijumaa, na kuhitimisha lengo lake ambalo limemfanya kuwa kiongozi mwenye nguvu zaidi nchini humo katika vizazi kadhaa. Kuchaguliwa kwake na bunge la China kunakuja kufuatia kuchaguliwa tena kwa miaka mingine mitano kama mkuu wa chama cha kikomunisti cha China CCP mwezi Oktoba mwaka jana. Tangu wakati huo, Xi mwenye umri wa miaka 69 amekabiliana na maandamano yaliyoenea juu ya sera yake ya COVID-19 na vifo vya watu wengi baada ya kanuni hizo kuondolewa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema leo Ijumaa kuwa lina hofu kubwa kuhusu mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambayo yamesababisha mamia ya maelfu ya watu kukimbia makwao. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa shirika hilo Matthew Saltmarsh alisema ghasia hizo zimesababisha karibu watu 300,000 kutoroka makazi yao katika maeneo ya Rutshuru na Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo mwezi Februari.
Polisi mjini Hamburg, Ujerumani, wamesema kwamba uchunguzi bado unaendelea kubaini sababu zilizopelekea kutokea kwa shambulio la bunduki jana Alhamisi katika kanisa moja la Jehovah's Witness. Mtu mwenye silaha alifyatua risasi kanisani na kuua watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Kwa sasa hakuna taarifa za kuaminika kuhusu nia ya uhalifu huo, polisi walisema. Hadi tunapokwenda mitamboni, polisi hawakuwa wametoa idadi kamili ya majeruhi, lakini ripoti za vyombo vya habari nchini Ujerumani zimesema kwamba watu 7 waliuawa katika shambulio hilo na wengine 8 kujeruhiwa.
Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak leo alikutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris kwa kikao ambacho kinatajwa na wachambuzi kama chenye lengo la kuimarisha mahusiano na kupunguza mvutano wa miaka mingi wa mchakato wa Uingereza kujiondoa kutoka jumuiya ya Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit, na pia kukubaliana kuhusu mkataba mpya wa uhamiaji. Sunak alisifu kuwa muhimu uhusiano kati ya majirani hao wawili kabla ya mazungumzo, ambapo wawili hao pia walitarajiwa kuahidi msaada zaidi kwa Ukraine na mbinu za kuimarisha usalama katika eneo la Asia na Pacific, Downing Street ilisema.
Yeah. dan chaka chaka tika tika ah ai na mi moshi pika pika ujanita naitika napenda unavyokatika ukishika na mwagika
bomoka
mwenye sita kwa sita speaker navyokita naridhika
bomoka
baby mweza kopo yangu kwa kike napenda na ngangania yani mweza ko I like the way unavyonipatia napenda unavyokatika ukishika na mwagika
bomoka
kwenye sita kwa sita speaker navyokita naridhika
bomoka
anajulikana kama Moni Centrone featuring katika wimbo huu yupo pia Mario Idi Ligongo.
Mhm. Na unakumbia yeah. Unajua yeah vile vile ni jina la mtu siku hizi, jina maarufu kweli. Kanye West naye anaitwa yeah. Lakini yeah hii ni tofauti na ile ambayo anaizungumzia ama wanaizungumzia wasanii hao wili na ngoma yao hiyo kali kabisa tulivu. Ijumaa inakwenda burudani kabisa. Tukio tunazidi kusonga songa mbele. Na tunaelekea wapi sasa BMJ hivi sasa?
Tuende moja kwa moja tuangalie jicho letu, ikiwa ni Friday kwa kawaida tunakuletea nini ambacho jicho linamulika hivi leo. Changamoto za kiuchumi ambazo zinawakumba wanawake hasa katika nchi ya Tanzania. Tusikie anavyosema Lucy Patrick katika jicho letu.
Shida pekee inayotukuta wanawake wengi ni uchumi. Kuna mwanamke anaweza kabisa akaenda kwenye jimbo, akaenda kwenye kata, akapambana na akashinda lile jimbo. Lakini inapokuja katika yale mazingira anayopambana nayo, kuna mwanaume ambaye uchumi wake umekaa sawa sawa, hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Unaweza kukuta tu mtu mwingine anakuchukulia tu vibaya, hata akufahamu. Hata akufahamu anakuchukulia tu vibaya, anakunenea mabaya, anakusingizia mauongo. Vitu kama hivyo, hizo ni changamoto sana zinazowakuta wanasiasa. Lakini pia hapa naongelea wanasiasa wanawake. Wanawake wengi wakiingia kwenye siasa, changamoto kubwa zinakuja kuanzia ngazi ya familia, hasa kwa sisi tulioolewa. Mimi namshukuru Mungu, mume wangu mimi ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishawishi kugombea, unaona. Lakini unakuta mwanasiasa mwingine akishaingia tu hivi kwenye siasa, mume tena anakuwa kikwazo. Unaweza kaambiwa leo kuna safari. Umeolewa sasa. Mwanaume anakuwa tena ni kikwazo. Unaenda wapi? Hiyo kazi ndio kufanya hivi na hivi. Yaani anaona kama vile unaota mapembe. Kumbe wewe naye umeenda kujisimamia na unasimamia serikali yako. Kwa changamoto zinakuja kwenye familia, ngazi ya familia, ngazi ya jamii. Yaani unaweza usipewe ushirikiano pia.
Baadhi ya wanawake wamekuwa wakikumbana na changamoto ya rushwa ya ngono ama pesa katika safari yao ya kutafuta uongozi. Wewe kama wewe unaweza ukazungumziaje swala hili?
Ninawasihi wanawake kwamba inapofika mahali unahitaji uongozi, usitumie mwili wako kama chombo ama kitu ambacho kinakuwezesha wewe kuwa kiongozi. Simama wewe kama wewe, zungumza, jieleze na watu watakuelewa, na utendaji wako utawadhihirishia watu kwamba una uwezo wa kufanya kazi bila hata masuala kama hayo.
Moja na changamoto ambazo tumezisikia kwa baadhi ya wanawake katika safari yao ya uongozi, nini ushauri wako kwa wale wanawake ambao tayari ni viongozi?
Kwa sisi ambao tuko kwenye hizi nafasi, tutumike, tukiondoka tuache alama, hata kesho na kesho kutwa tuwe walimu wazuri kwa wanasiasa wachanga.
Safi kabisa. Ndo mambo hayo, changamoto ambazo ni za kiuchumi zinazowakumba wanawake. Sio swala geni hili, lakini linaonekana tutaendelea kulizungumzia kwa sababu ndivyo hali ilivyo katika maisha. Idi Ligongo.
Naam, tunaelekea kwa Zuchu sasa hivi kwenye burudani ya muziki. Unajua hii ngoma hii, Zuchu anakuambia inaitwa ngoma fulani ya msondo hii. Hii ngoma ya Manyema hii.
Hii mwambieni.
Hii ni ngoma ya mama kule Kigoma. Unaambiwa wakati wa harusi ndio muda. Unajua kule ndoa za mitala zipo nyingi sana. Ndio muda ambao mke mkubwa anapeleka vijembe kwa mke mdogo. Sikiliza mambo haya.
Nasikia.
Kati rejesha salamu.
zamani kakumbukia, ameumizi utamu, kajakopu karamba garasa, kaishiwa masikini, mpeni tarifu za beti mkwasa, misi mkumbu kisini. Mwambieni, mwambieni,
mali yake shaliwa,
aha, apunguze kampeni,
imolisha chukuliwa.
Mwambieni, mwambieni,
mali yake shaliwa,
aha, apunguze kampeni,
imolisha chukuliwa.
Kabaki mbe,
mbe farijonyo, mbe
karari,
mbe farijonyo,
kamulia patuku,
mbe farijonyo,
kiego chali chali. Kwa sasita
akasaki
nige muhita
akasaki
uto kujikomentisha
akasaki
kumisha vipicha
akasaki.
Hey, mwambieni, mwambieni
mali yake shaliwa,
aha, apunguze.
Kitu hicho kiliachiliwa mara ya kwanza mwaka uleopita hapo mwezi Januari. Nakumbuka Idi Ligongo ulifurahi sana uliposikia kikiwa kipya kitu hicho.
Yeah, hiki kitu bana unajua. Sisi wengine wakati utotoni tumeshuhudia hizi ngoma za kina mama hizi, mm-hmm, za hivi zinapigwa wakati wa shughuli za harusi. Usifanye mchezo bwana, unaitwa msondo.
Safi, niachie hapo ni mkaribishe Liberty Adede, nasikia yuko tayari kabisa huyu mwenzetu kutoka kule pwani ya Kenya.
Naam.
Mambasani kule anatuambia kwamba amejiandaa vilivyo na masuala kuhusu burudani na vile vile muziki. Nasikia kuna wa Marekani wako huko Mombasa, utatueleza mengi.
Wanariadha wa chipukizi.
Wanariadha chipukizi. Ya, wanasema nini hapo? Anasema
katika umri wa miaka 18 mpaka 20, vile vile pia wanatoka katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na wako nchini Tanzania kushiriki mashindano ya riadha weekend hii. Sasa tumsikie, maki huyu bwana. Adede, kwanza vipi bwana? Karibu sana. Manake wewe na Kenneth Bwire mna matata sana bwana, mnapiga kelele sana la wakati, kumbe mambo hayajamalizika bwana, mwaka bado mrefu kwelikweli wa kuanza kushangilia.
Asante sana Idi na Jiwe Mzee, tusiende hapo manake alichofanya kipindi. Hata tangazie michezo ambayo inafanyika na kisha burudani, na sikia Jiwe tayari ashaonja mchuzi kama chuzi imekolea ama hapana. Wacha mimi nikuandalie wanariadha chipukizi katika mataifa ya Afrika Mashariki wako Dar es Salaam. Tunavyozungumza kwa siku tatu za mashindano ya riadha, wanariadha kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini na pia Ethiopia wametuma wanariadha chipukizi katika mashindano hayo yanayoendelea katika uwanja wa Benjamin William Mkapa pale Dar es Salaam, Kenya. Kimetuma kikosi cha wanariadha 30 wavulana na wasichana 13 kati yao wakiwa ni wenye umri usiozidi 20 na 17 wakiwa na umri chini ya miaka 18. Kapteni wa timu hiyo ni Isaac Omurwa ambaye ni kakake mdogo Ferdinand Omanyala, mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika. Ametajwa sana kutokana na uwezo wake wa kukimbia mita 100. Naye huyu ambaye aliingilia riadha tu hivi majuzi pia anakimbia mita 100 na atakuwa anashiriki pia mita 400 kupokezana kijiti. Na wengine ni pamoja na Marian Chepngetich na kina Mati Botibori pamoja na Brian Kiptum. Ethiopia ndio mabingwa watetezi wa taji la Afrika Mashariki, na watakaoibuka washindi katika mashindano ya riadha watakuwa wanawakilisha Afrika Mashariki na kati katika mashindano ya bara Afrika kuandaliwa Maputo, Zambia. Tuachane na ya riadha, tuingie mbio kwenye burudani. Ni kwamba kuna kundi moja.
Sawa, nilikuwa nikuache uendelee, lakini nikasikia lazima nitoe kauli hapa niulize. Mbona nasikia wa Marekani wamefika huko wanataka kutumbuiza wa Kenya? Nimesikia kwa mbali, hebu tulizungumze hilo.
Ni kweli jeshi la Marekani pamoja na wengine kutoka bara Europa na bendi mbalimbali za Afrika chini ya ubalozi wa Marekani limeandaa tamasha la burudani siku ya Jumapili jioni hapa Mombasa, katika eneo linaloitwa Swahili Pop. Kutakuwa na burudani wa muziki wa aina nyingi tu, na pia kuzungumzia tamaduni, kuzungumzia umuhimu wa talanta za muziki na vingine vinaweza kufikia watu kimaendeleo na hata katika jamii, na itakuwa ni kitu cha kuvutia sana kwa jina Sounds of USA. Sasa ni burudani kubwa sana siku ya Jumapili ambayo inakuja baada ya burudani nyingine ambayo itakuwepo katika mgahawa wa Reef Mombasa, ambapo msanii Crispa atakuwa anakuwa anaburudisha mashabiki wake Mombasa katika burudani litakalofanyika mkesha wa Jumamosi. Utamfahamu kwamba Crispa amefahamika na kibao chake Ndovu Kuu, mziki wa aina ya Odi Dance. Najua BMJ labda atapata Odi, si kama Bongo Flava na kina Idi.
Sasa Adede, kuna mambo ambayo umezungumza hapo ukajifanya kwamba unataka kunitoa kwenye reli. Hebu tukiangalia mwishoni mwa juma huko kuelekea huko mambo ya Ulaya, Ulaya huko mambo yakoje? Sasa na sijiuliza kwa sababu ya ushabiki ama vipi? Unaona mambo ya wiki hii inaendaje? Mnacheka ama vipi?
Hivi bila shaka ni mambo ambayo wana Afrika Mashariki wengi wanafuatilia. Unajua timu zinazofuatiliwa sana, Manchester United, Arsenal, Liverpool, tuone inakuwaje. Bado gumzo linaendelea mitaani tu, watu wakizungumzia saba walizokula Manchester United wiki iliyopita. Maanake inakamilika weekend hii. Au kupita kwaje atakapokuwa wanakutana na Southampton. Arsenal na
na vipi mchezo wa Arsenal na Fulham huu wa Jumapili, timu yako hii?
Hebu itaishaje? Wako kileleni na alama 63, wanaona kwamba wataongezea siku 66 na baadaye kuona kama watabeba kombe. Lakini ukiangalia Manchester United na wanajitetea, watakuwa na mechi nyingine siku hiyo ya Jumapili. Tunaangalia na kuwapuaje, lakini gumzo lazima katika mitandao, watu watachambana, watu wataingia, Kenya wanasema kuenjoyiana hadi kieleweki.
Haya bwana, mimi nawatakia kila laheri. Maanake unajua wiki imeshakamilika, wiki sina siku saba, wiki ishakamilika toka lile tukio la wiki nzima litokee.
walijitakasa jana baada ya kumpiga Beti, wakajitakasa changa. Gumzo kidogo limepoa, maana walipata kitu jana.
Tatizo tumeshaweka kwenye makumbusho ya kidunia hilo swala. Kwa hiyo hata wakijitakasha zile siku saba za wiki ziko pale pale. Asante sana Liberty Adede kwa kutuletea mambo matamu kabisa ya burudani na michezo. Na sasa tukaangazie yale ambayo anavuma katika mitandao. BMJ.
Safi kabisa, ili ligongo ni mengi yanavuma, na hata kabla hatujaingia hapo nilikuwa nataka niwaeleze wasikilizaji kwamba wanaweza pia kuangalia nini kingine kinaendelea Afrika Mashariki kwa upande wa spoti na burudani. Wasifikiri yale tunasema tu ndio yanayoendelea. Hayo ni yale makubwa, lakini kuna mengine weekend hii. Sasa katika yanayovuma, ili ligongo, moja ya story kubwa ni kwamba China imeweka rekodi mpya duniani kwamba imeunda meli kubwa zaidi ya kubeba mizigo. Sasa hii ambayo wametengeneza sasa hivi inaweza kubeba makontena 24,116 kwa pamoja. Ikiwa na yani yamekuwa yakiwa na tani zipatazo 240,000. Yani ni rekodi, haijawahi kuonekana meli ambayo ina uwezo huo tangu kuanza kutengenezwa kwa meli.
Hiyo ni hatari kweli kweli. Maki hiyo ni meli, hiyo linaitwa G-meli.
G-meli kubwa hilo, tunaona mazungumzo sana mitandaoni.
Mtandao wa Jamii Forum umechapisha kwamba serikali ya Uganda imetarajia kuzalisha nishati ya nyuklia kuanzia mwaka 2031. Ni moja kati ya mambo ambayo wanayazungumzia sana. Na unajua ukigusa nyuklia duniani wakubwa wanakushikilia kweli kweli. Basi Zuchu huyo anatuambia kwamba mwambieni tunakamilisha juma hili la VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, lakini mwelekezi chumba cha pili ni Aida Isa kutoka hapa Washington DC. Sisi tunakuambia waambieni kwamba Jumatatu tutarejea tena hapa.
Mwambieni, mwambieni,
Mali yake shaliwa.
Mwambieni.